Të rinë të emigrant, pasuria po provokim. Ky është titulli i nëntitulli me cilin Fondacioni Emigrantes i Konferencës i Peshnore Italiane paraqiti sot paraditën Salve Marconi të Radioson mesazhin papnor për ditën botërore të emigrantëve dhe të refugjatit që do të kremtohet të djelën e ardhshme me 13 janar 2008.
Gjatë paraqitjes, u kujtua se sot në Bashkimin Evropian numrohen 28 milion emigrant, nga të cilët 3 milion 690 mijë vetëm në Itali. Këto janë të dhënat e dosjes Caritas Emigrantët 2007. Atyre u kushtohet dita botërore e emigrantit dhe refugjatit, për të cilën Benedikti 16 ka shkruar një mesazh të titulluar "Të rinjtë emigrant". Ndërsa Fondacioni i Konferencës i Peshqnorë Italiane për emigrantët shtoi edhe nën titullin pasuri apo provokim. Nuk ka dyshim se të rinj deri në moshën 25 vjeçë përbëjnë shumicën në rritjet e emigrantëve. Im zot Pier Giorgio Saviola, drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Migrantes, e vlerëson kështu praninë e tyre.
Sono un capitale da valorizzare sul piano
demografico. Janë një kapital që duhet vlerësuar, nuk duhet lënë pas dore, aq më pak nuk duhet çuar dëm. Janë kapital pasurim. Në planin demografik, duke pasur parasysh paksimin numrik dhe plakën e popullsisë sonë, në planin ekonomik, duke mos harruar se vijon të ndjehet nevoja krahutuaj të punës, të paktën sot për sot. Edhe në planin e integrimit përbëjnë një pasurim të çmuar. Mund themi se sot janë gjithë më të mira e më të vetvetishme, marrëdhëniet e përditshme ndërmjet italianëve, huajve në bankat e shkollës, në fushët sportive e në rrugë.
Prikëndej buron edhe nevoja që shoqëria laike e kishtare t'i pranoj përgjegjësitë që ka ndaj emigrantëve e t'i nxjisë konkretisht t'i vënë energjitë e tyre në shërbim të së mirës së përbashkët në vendin ku jetojnë, punojnë, mësojnë, rriten, e ku për fat të keq jo gjithnjë e ndjejnë veten të sigurt. E këtu duhen kujtuar fjalët e papës në mesazhin për ditën e tyre botërore. Të dashur të rinj emigrant, përgatituni për të ndërtuar pranë bashkëmoshatarëve tuaj një shoqëri më të drejtë e më vëllazërore, duke i kryer me kujdes e seriozitet detyrat tuaja ndaj familjes e ndaj shtetit. Studentët besimtar, të cilët për arsye studimi jetojnë larg shtëpisë, Benedikti 16 i nxit në mënyrë të veçantë të thellojnë dijet e dashurinë për Krishtin dhe i porositë. Duke ardhur nga kultura të ndryshme por të bërë një sepse i përkisni së njëjtës kishë të Krishtit, mund të tregoni se ungjilli është i gjallë dhe i përshtatshëm për çdo situatë.